Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene. I dag har vi med oss finansdirektøren I Targo Aks. Men vi begynner på Oslo Børs, Trygve, og litt slitent der også.
Ja, markedet ned nesten 2%, og det var litt opp I går. Og det som skjer sannsynligvis veldig mye bundet opp I oljeprisen, eller altså korrelert med oljeprisen, fordi vi har fått et setback I oljeprisen fra I går til I dag på rundt 2%, litt over det kanskje. Og brentoljen ligger så vidt over $60 per fat, og lettoljen på rundt $51 per fat, og den tenderer nedover. Og det som har skjedd sannsynligvis som har urot I investorene da, ikke bare da innen oljesektoren, men andre aksjer, det det at hittil har det vært veldig mye da, fokusert på tilbudssiden, at liksom OPEC-landet strammer til, hvor mye olje får man ut av Iran, og hvor mye kommer ut av Venezuela, og hvor mye blir av skiferoljen, og hvor stor blir veksten I amerikanske olje og så videre. Men I dag har det også kommet noen masse meldinger om økt lagerbygging, uro om etterspørselssiden det god nok, eller om etterspørselen går ned I stedet for å øke og så videre. Slik at summen av alt dette ble ganske dårlig nytt for markedene, og de som da på en måte da definerer en del aksjer på Oslo Børs som oljeaksjer, som vi gjør. Og da Equinor for eksempel har vært ned 2% I dag, og Aker BP har vært ned 4%, og hovedaksjonæren I Aker BP, Aker, har vært ned 3-4%. Slik at jeg ser et tydelig press på de såkalte oljeaksjene, som til 7 ned 4-5-6% og så videre, slik at den sektoren ned. Og hvis man da flytter det fra liksom da, olje generelt og oljeaksjene til da, selskaper som veldig korrelert med oljeprisen, sånn som rig-aksjene, så ser vi at liksom Aker Dolphin Drilling ned, var ned 10-11%, Seadrill, som et veldig svagt selskap, har vært ned 10-12%, slik at vi ser en jevn rekke, stor rekke av selskaper som korrelert med oljeprisen, og de får en smell. Og det, hvis da det fortsetter slik da tilbudssiden på en måte ja, litt usikker, og man vet ikke helt hva som skjer. Og så får man da plutselig at etterspørselssiden svikter litt, så kan vi se at oljeprisen fortsetter nedover, for da folk usikre på hele markedssituasjonen. Og det ikke bra, for at norsk økonomi veldig avhengig av olje, og det masse av selskapene på Oslo Børs, enten det oljeservice eller rigselskaper avhengig av oljeprisen, og Aker, BP og så videre og så videre. Så akkurat I dag har vi et ganske dårlig sånn, skal vi si, utsyn for Oslo Børs generelt. Da. Og I tillegg kommer, som vi nevnte litt før vi gikk på lufta, så hadde vi også denne konferansen I går, Investordagen I regi av Finansavisen, hvor en av landets beste strateger, Peter Hermanrød, var ganske negativ. I overkant av hva jeg hadde regnet med faktisk, han sa da det at han trodde at det var såpass mange makrotall og andre faktorer, og historiske ting da, som jeg ikke så opptatt av historiske ting, det historien gjentar seg ikke sånn regelmessig som mange tror. Men opptatt av da, at markedet kunne få en knekk I høst, og snakket om 40% fall og så videre, det ganske mye, og det ganske skremmende, det ingen som tror akkurat på det. Men det har nok skremt en investor I dag, for at liksom Hermanrød sier det, han sier det offentlig forsamling, at man kan få et fall i aksjekursene på 40%, det jo, ja, hva sier man til det? Så holder man litt igjen på å kjøpe, kanskje dropper man alle kjøp, og så selger man litt. Og det var også han sa det at liksom, jeg ville ikke kvitte meg med hele porteføljen min, han har også da en egen portefølje ved siden av den han forvalter med andre. Men jeg ville ikke kvitte meg med hele porteføljen, men jeg ville liksom da selge litt og ikke kjøpe noe. Det logisk og fornuftig resonemang. Og summen av dette, og da, hvis man da tror at også markedet generelt skal bli svakere, så ser man også da at kurser som Norsk Hydro og Yara, den såkalte porteføljeaksjer, de får også en liten smell. Vi har fallet 2-3%, så at summen av alt det der en dårlig børsdag.
Det var ikke bare en offentlig forsamling, det var en forsamling med 1000 investorer.
Ja.
Så det for seg vel kanskje påvirkningen også litt større?
Ja, det påvirker hva de selv gjør, så snakker de kanskje ofte med andre, så snakker de med meglerne sine, og så går liksom informasjonsflyten går frem og tilbake.
Mm. Og så fikk vi på forsiden av Finansavisen i dag også.
Ja.
Så, jeg tror det ligger litt der.
Jeg tror det påvirker markedet litt. Det vanskelig å si. Ja, vi synes det veldig morsomt at det skjer. Men det er vanskelig å si, men summen av det var oljedrevet det meste, tror jeg da.
Mm. Og på all-time lovlisten vår så har vi av de 10 selskapene som på den lista, så det 4 riggselskaper.
Ja.
Det Seadrill, det Northern Drilling, det Shelf Drilling, ja,
Men Dolphin Drilling og Seadrill på en måte da gamle kjenninger, altså Dolphin Drilling var det gamle Fred Olsen Energy, som var da et riggselskap som hadde problemer i mange år, og av 7 rigger så hadde 7 opplag og så videre. Så endret de navn for at Fred Olsen da skulle bli fallet bort, det ganske godt sånn godt alminnelig trekk, få bort det navnet før de da går til helvete. Og det var jo også på investorkonferansen i går, Spetalen var jo da ganske negativ til riggmarkedet. Han sier at det kontrollert alt for mye, det liksom, de gamle riggene ikke ute av markedet, de nye kommer på løpende bånd. Så han sa det liksom at det markedet helt håpløst i lang tid fremover, og det jo, det nå det ikke alt han sier som riktig til enhver tid, men tror nok, altså det, akkurat mange tenker det samme. Det jo veldig mange riggselskaper, av de gamle som skal ut og de ikke får jobber. Og så det mange nye selskaper med Torgraf Tøm i London som har laget et kjempeselskap basert på da bare nye rigger. Og, altså summen ikke bra, og det også da slik, verden ganske enkel, det at hvis oljeselskapene har en lav oljepris, så investerer de mindre enn de ellers ville gjort. Og går oljeprisen rett opp til 70-80-90 dollar på fat, så tror alle at da styrene i oljeselskapene vil bruke masse penger allerede neste uke på da lete etter olje, seismikk og borre etter olje og drive ut oljen etterpå. Men altså, ja.
Spetalen har vært med en liten stund, han opplevde det før, og forrige gang så tok det 15 år sånn.
Ja. Akkurat det. Så, men jeg er enig i at liksom oljeprisen har ganske stor betydning for hva oljeselskapene gjør selvfølgelig, det, og hva de gjør har betydning for seismikkselskapene, og det har betydning da når de finner det skal lete, så har det betydning for hvor mange supply ship og hvor mange rigger de vil på en måte leie inn og bruke penger på. Men, så dette er logikk i det som skjer da, og det er litt skummet, og hvis da brent oljen faller under 60 dollar på fat nedover, så er det ganske negativt for aksjemarkedet i Norge. Da ville jeg vært ute. Mm.
Ikke så veldig morsomt for aksjonærene og investorene i Nell heller, hydrogenselskapet?
Nei, ja, jeg er ikke ekspert på det, du kan jo mye mer enn meg, men det er jo en ganske skummel sak. Vi har snakket mye om Nell i her, vi har fleipet med, det er litt låsete faktisk, husker jeg de gangene vi har hatt liksom, Nell-representanter her, at liksom, kan det gå i luft en gang, liksom, eller liksom, er det skummelt? Og det er ingen som tror det, ingen som trodde det, og så går da en sånn stasjon i Sandvika i lufta, og ingen vet hvorfor, det må liksom finne ut av fakta først. Men så er det slik at i Norge så finnes det mellom 100 og 200 biler, du får korrigere meg, som går på hydrogen, og ingen av de har noe sted å fylle nå. Altså, Sandvika er jo da sprengt godt i lufta, og de andre stasjonene rundt om i landet, vet ikke hvor de er, to til Oslo, tror jeg, en på langt øst og en.
Eller på Skedsmo også, tror jeg.
Ja, et eller annet. Ja, men det er liksom, og poenget er at og så har de da stoppet da driften av de anleggene som da ikke går til lufta, og så er det Toyota har stoppet all drift av hydrogenstasjon helt på worldwide basis. Og det masse dårlige ringvirkninger, og de som da har hydrogenbiler, de kan da ikke fylle på, så de kan bare parkere dem inntil et eller annet skjer. Og det betyr at i fremtiden så vil det ta lang tid før andre folk går til det skrittet å kjøpe hydrogenbiler. Hvorfor kan de ikke da heller kjøpe elbiler? Differensen er visst nok, så jeg vet at hydrogenbiler går lenger på en tank. Den går 600 kilometer, mens en Tesla går 400 kilometer eller sånn. Så det der er en blow for hele hydrogensiden for lang, lang tid fremover, inntil man finner ut hva som skjedde. Hvis det en minste risiko, altså millimeterrisiko for at noe lignende kan skje da med transportbiler, andre biler, lastebiler eller personbiler på worldwide basis, så er det der et løp som er gone for lang tid, og da aksjene har stup som barakkeren, og i dag har den falt 11% til.
Mm. Toyota og Hyundai, de selger fremdeles hydrogenbilene, men de har stoppet å levere dem ut.
Ja,
og de som har disse bilene, de får leie biler av Toyota.
Ja.
For de har jo ikke noen alternativ.
Men det er ganske skummelt og interessant, altså tankevekkende at da en sånn eksplosjon og en feil som ikke vet årsaken til i Sandvika, den kan få sånn betydning da på altså worldwide for hydrogen og hydrogenbiler.
Ja, det skaper stor usikkerhet.
Ja, altså aksjonen er ned 11% i dag, den kan gå 10-20% i morgen også, for det er liksom ingen bunn. Og så er det litt kompliserte som jeg synes som har ikke noe med eksplosjon å gjøre. Det er det at det er ikke mer enn en halvannen uke siden da at store aksjonærene i Nell, de solgte aksjer for nesten 1 milliard kroner, jeg tror det var 840 millioner kroner eller sånn da. Og det er liksom ren pur flaks at de gjør det, og så smeller det en uke etterpå. Det er pur flaks, men det er mange som har sagt at, og de var en litt sånn rettslig gråzone, fordi som solgte, de hadde en sånn lockup-periode, de skulle ikke selge aksjer, altså de solgte de før den gikk ut den lockup-perioden. Mm. Det ikke bra. Hadde du vært i Amerika så hadde du fått fengsel, altså da du rett inn. Det på en måte da, og så, Norge var litt mer forsiktig, og det, børsen skulle undersøke det sannsynligvis. Men det ikke noe bra hvis du har en avtale som kjent, at det skal ikke skje noe salg før den dato, og så plutselig blir det solgt aksjer for 1 milliard kroner der en uke før den, eller 2 uker før den datoen går ut. Så det altså, så Nell er en dårlig aksje akkurat nå. Ja.
Ja. Sånn er det. Nei, det er ikke sikkert det er straffbart i Norge, men det rammer selskapet. Så det
ja, jeg tror det rammer for, også for lang tid, ja. Så sikkerhetsaspektet er stort. Og så er det det at man da har en ledelse som da på en måte, eller en eierskap som da på en måte ikke er, ikke gjør det de skal.
De sa det var bedre at de fikk selge nå enn at de fikk selge senere, for de var redde for at det skulle bli for stort press når sommeren kom og volumet var tynnere. Litt tynn forklaring kanskje.
Men i ekspedisjonen visste ikke noe.
Ja, det var vanskelig å forutse.
Det var vanskelig å forutse.
Eller skal vi ta med på all-time low-lista vår, så har vi også Seabird Exploration, i hvert fall tidligere i dag. Hidden Element, Solstad Offshore er 9 ganger.
Ja, det er 9 ganger. Supply. Fordi at det der har både, altså, to store kjemper i norsk næringsliv, både Jon Fredriksen og Kjell Inge Røkke bommet. De la sammen en lekke selskap og fusjonerte dem, visste ikke hva de gjorde, regnet dårlig. Og utkom det et selskap som ingen forstår noen ting av, og hvor da flesteparten av skivene de har ligger i opplag. Og det er en dårlig business for lang tid fremover.
Og så tar vi var innom da også disse riksselskapene, og i tillegg så også Infront og Endur. Endur tror jeg er gamle Bergen Group.
Ja, mulig. Ja.
Endur. Endur er liksom, er det slutten? Ja, det var vel hovedtrekkene på Oslo Børs. Vi kan ta med oss brentoljen før vi ser på vinner- og taplisten, som er ned 1,22%. Jeg skulle nesten tro det var litt mer siste såpånd, så var den nede på 60-tallet.
Brenten er nede på 60 et eller annet.
Ja, omsetningen på Oslo Børs, den begynner å nærme seg 3 milliarder kroner. Vi har fått med oss Torbjørn Furuseth i Targovax. Velkommen.
Takk for det.
Du er finansdirektør i selskapet. Mm. Og når dere og andre biotech-selskaper sender ut meldinger, så er det ikke så lett å forstå alt som står der. Mm. Men kan du forklare veldig enkelt hva dere driver med?
Ja. Targovax er jo et biotech-selskap som utvikler en ny immunterapi mot kreft. Og vår teknologiplattform baserer seg på onkolytiske virus, som både vi og mange andre tror vil spille en viktig rolle innenfor immunterapi fremover.
Hva er det for noe?
Nei, altså, jeg kan først begynne med immunterapi. Immunterapi har vært et veldig viktig gjennombrudd innenfor kreftbehandling og medisin generelt. For nå forstår vi på et mer detaljert nivå hvordan immunsystemet agerer, opererer. Og vi har også vært i stand til å utvikle nye medisiner som kan manipulere immunsystemet. Så det gjør at man da klarer å få immunsystemet til å angripe kreften. Og det har vært et veldig viktig forskningsgjennombrudd selvfølgelig, men det har også gitt veldig mye god behandling til pasienter. Pasienter som hadde dårlige behandlingstilbud, eller ikke noe behandlingstilbud, kan nå bli kurert av kreften sin med immunterapi. Og de to oppfinnerne bak de legemidlene som er i bruk i dag, fikk også Nobelprisen i siste år i medisin da, på grunn av den oppfinnelsen.
Men hvis jeg har forstått det rett, at jeg kan ingenting om det selskapet ditt, men altså, hvis jeg har forstått det rett, så er det da gjort noen forsøk eller et eller annet eksperimenter med mus eller rotter eller et eller annet sånt, da, ja. Som da virker på en eller annen måte, og da den immunterapien som dere jobber med, på en måte da i første rekke da gjelder altså hudkreft.
Ja, vi kjører en studie i hudkreft, ja. Og så kjører vi også en studie i noe som heter mesoteliom i lungehinna, og også i kreft fra endetarm og tjukktarm og eggstokk, som er spredning til bukhula. Så vi har flere spor som vi følger.
Men hvis du da finner da en sammenheng, da, så vidt jeg forstod det på en eller annen melding som kom på Helsetilsynet, så hadde man hatt noen da positive eller vellykkede forsøk.
Ja.
Og hvis det er riktig, da, det vet ikke jeg om det er riktig, men hvis det er riktig, hvor lang tid det tar fra da man har gjort enda flere forsøk, eller nødvendige forsøk, eller gjentatt det 1000 ganger, før man da eventuelt kommer til en godkjennelse til norske myndigheter, amerikanske myndigheter, ja. Og før da de pillene eller da i terapien foreligger på Radiumhospitalet eller på apoteket?
Ja, altså et
legemiddel, mange år tar det?
Et legemiddelutviklingsløp tar som en tommelfingerregel 10 år.
Ja, ok.
Fra du på en måte har en oppdagelse av at et molekyl kan virke i mus, til du har et produkt på markedet.
Det er en lang tid.
Det er lang tid. Og det er lang tid for investorer som skal være med deg.
Da må du ha mye penger. Hva er det tålmodig?
Det koster 2,5 milliarder dollar i snitt å dra et legemiddel fra start til markedet.
Er det derfor den kurven på Targo går?
Nei, men også det her har jo vært et stort gjennombrudd for pasienter og for forskningen, men også for kommersielt sett så er det her har vært en stor suksess. Så de to legemidlene som ble godkjent I 2014, så 5 år fra nå, de omsatte I dag for 20 milliarder dollar. Og med de legemidlene på markedet, så har det også opptatt et nytt behov, fordi de legemidlene her, de virker ved å hjelpe da, immunsystemet til å, de T-cellene som da, immuncellene som da skal drepe kreftsvulsten, de får hjelp av det legemidlet her. Men for å kunne angripe kreften, så må du også skape de rette T-cellene først. Og det der vi kommer inn. For med vårt produkt, så kan vi injisere det I kreftsvulsten, trigge en sterk immunrespons I svulsten, få masse immunceller inn I svulsten. Vi frigir de antigenene, som på en måte fingeravtrykket til kreftsvulsten, som da de spesifikke målene som de T-cellene må angripe. De frigjør vi, og så får man da lagd de rette T-cellene, slik at det da virker I samspill med de etablerte...
Ok, så det der viruset kommer inn da?
Det der viruset kommer inn.
En aktivator?
Ja, så vi en aktivator. Vi aktiverer immunsystemet for å få skapt de rette T-cellene, og da sammen med de eksisterende produktene på markedet, så kan de T-cellene da gå og drepe kreftcellene mer effektivt. Så det komplementære teknologier.
Så, altså... Det lang tid, det skjønner jeg. Og så det komplisert, og selv om det var lykke, så det problematisk. Men hvor stort selskapet nå? Altså, jeg kan ingenting om Targovax. Hvor stort det? Altså, hvor mange jobber der? Hva market capen? Hvor...
Ja, market cap på rundt 350 millioner norske.
350 millioner norske. Det ikke så mye.
Det mye lavere enn det vi ønsker å ha det,
ja. Ja, og hvor mange ansatte som jobber der?
25. Men vi bruker jo mye...
Hvor mange av de 25 forskning eller altså et eller annet? Det må være noen hvite frakker som skal
finne på. Ja, det vel 20 da, som jobber med forskning og utvikling og produkter. Ja, og produktutvikling. Produktet også viktig I seg selv. Og så det 5 da, på business development og finans. Og
Men 350 millioner I market cap og ca. 25 ansatte.
Ja.
Ja, det et lite selskap da.
Det lite selskap. Vi bruker, ikke at det noe skryt av hvor mye vi bruker, men det 145 millioner brukte vi da I 2018 på utvikling. For vi bruker jo da også eksterne leverandører for å gjennomføre mye av det vi...
Men hvor mange, altså, spørsmålet kanskje helt håplig, men altså, hvor mange selskaper på worldwide basis det som driver med akkurat det samme?
Nei, har vi ikke noe tall på akkurat det, men det mange...
Det må jo være noen, medisiner og leger leser jo alt fra tidsskrifter til andre. Hva driver de med, hva driver de med, og det der bør vi drive med.
Ja, det mange som satser på det her, og også innenfor den nisjen som vi har med onkolytiske virus, så det også flere selskap som driver, så vi jo ikke de eneste som tror på onkolytiske virus.
Nei, vi vil jo tippe det at det ikke var det.
Ja. Ja. Men det som viktig at vi gjør noen studier vi har både monoterapidata fra før som ser hvordan viruset vårt virker på alene og får sett gode effekter I pasienter på det. Og så kjører vi nå kombinasjonsstudier med andre legemidler der vi får testet det ut da, I de ulike indikasjonene og får sett hvilke effekter vi har og eventuelt om det noen bivirkninger. Da.
Du sa det koster 2,5 milliarder dollar.
Ja, hele veien fram, ja.
Dit vil jo dere aldri komme.
Nei, det...
Så liksom, hva det dere skal gjøre?
Men nå det også gjennomsnittet, så noen dyrere enn andre. Det som faktisk har vært spesielt innenfor immunterapi, og som også gjør at mange investorer har blitt interessert, det at utviklingsløpet har vært mye kortere og billigere enn mer tradisjonelle utviklingsløp. Mm. Sånn at FDA...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ga god, altså det amerikanske legemiddelmyndighetsverket, de ga godkjenning på de produktene her på mange færre pasienter än de har gjort tidigare fördi att du kan underbygga det med de immundata också. Du har kliniska data som visar så bra går det med patienten. Du kan också sannsynliggöra varför du har den effekten för att du visar att immunsystemet reagerar på den måten.
Mm. Men var så på små och en stor värld och krävande att investera och krävande att finna. Mm. Det tar tid som du säger 10 år och flera miljarder kronor. Då måste du hämta pengar löpande hela tiden då för det är ju inga intäkter.
Vi har ingen intäkter. Vi har ingen intäkter och bara utgifter per nå. Ja.
Ja, och det är inte galet det, men så är det ju, men alltså det ja. Går, betyder att det hämtar pengar regelmässigt. Jag har ju inte sett på sällskapet ditt.
Ja, vi hämtar pengar nu sist I mars.
Ja, hur mycket gör det?
75 miljoner cirka.
Okay, och det håller till.
Ja, så det håller. Vi har nu har vi runway så att vi får viktiga readouts för vi ska hämta pengar igen.
Ja, okej. Okay. Och men när är det?
Ja, vi får en liten månad så har vi avläsning på innanför melanom. Så ser vi hur det går med melanompatienterna våra som då kombineras med en av de stora som är där ute. Vi har redan sett att en patient som har haft långvarig kräft med som inte responderade på annan behandling när de fick vårt virus samman med andra så gick kräften helt bort, alltså en komplett respons.
Mm. Men det kan vara flax eller
ja, det är väldigt osannolikt men en patient är ju det är väldigt osannolikt att han skulle respondera med en komplett respons.
Men så den patienten är helt frisk?
Ja.
100% frisk?
Ja.
Kurerad?
Ja.
Det är inte så ofta man hör om det.
Nej, så det men det är en patient.
Men hvor fick den patienten medicin alltså på Radiumhospitalet eller på
Nej, så den studien här kör vi I USA på toppcenter I USA på Memorial Sloan Kettering I New York
som är ett toppcenter alltså.
Ja.
Men du hade en graf för idag
ja,
på kursutvecklingen.
Sån hade det gått.
Varför? När är det tidpunkten att börja falla?
Ja, det är för runt ja I vintern 2017.
Grafen började jag ser inte långt det.
Nej, han började I hösten eller sommaren 2016 egentligen. Vi gick upp på börs I början av juni.
Juni 2016 gick på börsen.
Och toppen där är var när var det?
Ja, det är ju då vintern 2017 för 2 år sedan.
Ja, och sedan det så har det bara gått nedför och nedför. Så vad tänker finansdirektören då? komplicerat liv eller komplicerat?
Ja, det blir ju det är klart att det är ju inte en hygglig graf det där. Och vi jobbar ju hver dag på att kunna snu den med att leverera data och skapa tillit I marknaden.
Men är det då någon aktionärer som är stora som har mycket pengar eller är det liksom för det på många entusiaster och för små aktionärer eller är det de stora som kan fytta massa pengar in I må?
Nej, vi har en stor aktionär som heter Healthcap som är det mest anerkända life science fonden I Skandinavien som har dratt 30 produkt till marknaden I olika investeringar som de har gjort. Det är en väldigt stor hjälp för oss att ha dem med såväl både I som ägare och med to I styret.
Men det, klart, det blir jo vanskelig for dere som avhengig av å hente penger hele tiden, at når aksjekursen går sånn som det
ja.
Så blir det plutselig så liksom aksjekursen under emisjonskursen.
Ja, det skjedde jo nå på den reparasjonsemisjonen som vi hadde etter, etter forrige kapital eller noe ting.
Ja, nå I mai.
Ja.
Ja. Da skulle dere hente 14 millioner eller noe sånt nå I en sånn reparasjonsemisjon.
Ja.
Och så var plötsligt aktiekursen under.
Ja, ja.
Då är ingen som tegner.
Nej, det
där kan du köpa marknaden då.
Ja, köpa marknaden. Så det är ofta tillfälle I den typen av kapitalinhämtning som vi gör att du gör en rätt emission först för inte varsla marknaden för göra det bak alltså wallcross då med rätta mot specialistinvestorer. Och så gör man en reparation efterpå men då havnar ofta kursen runt emissionskursen. Så det är ofta det att inte den reparationen blir fullt ägnat på.
Jag kan lägga till att vid sidan av att du är finansdirektör så är du också utdannad läge. Så att det,
ja.
Du har peiling på
det. Jag har även inte beroliga investorerna I den beroligade bilden.
Spör om det hjälper så mycket. Men det hjälper ganska mycket när vi är ute och snackar med specialistinvestorer I utlandet. Då får du väldigt detaljerade spörsmål på hur produkten vårt virker, vilka T-celler, immunceller som blir uppregulerat och nedregulerat och vilka antigen så då blir det väldigt detaljerade frågor från kvalificerade investerare. Mm.
Ja, du var inne på det fjol att det I fjol brukade 145 miljoner och det går in som 30-40 miljoner I kvartalet. Så har vi tagit fram en så vi fann I första kvartalspresentationen där så här är egentligen utvecklingslöpande som ni har om du bara kan fort Det som jag förstod på dig så är den delen här, den är nog borta.
Ja, så och det går lite på det med att det är kostbart att driva läkemedelsutveckling och vi har kört nu 2 program fram till fas 2. Ett TG neoantigen som kräftvaccin. som da rettet mot et sånn RAS-mutasjon, som veldig sentral i kreftutvikling. Det har vi nå tatt fram til fase 2, og så ser vi nå at nå må vi gjøre prioriteringer. Vi har en ledende posisjon innenfor onkolytisk virus, og for å kunne opprettholde den, så mener jeg at det riktig for oss å satse alle ressursene våre på det, og prøve å finne en partner for å ta den okay. TG-plattformen videre.
Så da blir det liksom fokus på den øverste delen her da, hvis vi ja. Kan få opp igjen plansjen?
Ja.
Fokus på den delen her, så den borte. Men hva skjer da med den som dere allerede har tatt fram til fase 2 her?
Der prøver vi å finne en partner som kan ta det videre.
Ok.
Og det,
det enkelt?
Vi jobber jo med det. Det er jo mange ulike teknologier og ulike tilnærminger for å angripe RAS også i seg selv. Men vi er på saken, for å si det sånn.
Ja. Men er liksom selve da, selskaps... måten å jobbe på, eller altså liksom visjonen er det at man liksom er flink og finner et eller annet, som dere tror dere har gjort, og det der museforsøkene jeg leste om, ja, så tror jeg har funnet et eller annet, så det har en effekt, og en mann er da helt frisk i USA. Et eller annet finner dere. Men er det da liksom på en måte målet da, på en måte for en liten løft i kursen, og så selger dere ut og blir kvitt liksom da, eller? For det kan jo ikke være med, synes jeg nå var inne på, det kan ikke være med i 10 år.
Du tenker for en investor, eller?
Ja, eller dere som sitter der, ja, altså ledelsen kan alltid være der i og for seg, da, men altså,
jo, vi,
ja. Dere kan være der uansett. Ja. Ja, dere kan ikke da være med noe særlig penger i selskapet.
Det er vanskelig å hente 2,5 milliarder dollar.
Ja, men du vil jo bli tømme i rommboken, selv om du hadde masse penger, så er du jo tømt i løpet av et halvt år, 2 år eller 3.
Ja, du som gjør det gradvis da. Altså,
eller du må selge ut. Selge
til en stor assets,
legemiddelprodusent,
ja.
Eller hva?
Ja, så det, enten så kan vi få en avtale med et Big Pharma, eller at de, så et partnerskap, lisensavtale, eller de kan bli oppkjøpt av et større selskap. Eller så er det jo å hente penger i finansmarkedet.
Men, ja, nettopp. Hente penger i 10 år er jo komplisert sak, da.
Ja.
Men er de som er bakhodet på dere, er det de som at hvis vi er flinke, og det kanskje vi er, så selger vi ut et annet tysk eller amerikansk selskap i løpet av 2-3 år eller 4 år eller sånn, da. Er det der?
Ja, altså, strategien er jo at vi må ta det her til markedet selv. Det er liksom inntil det er motbevist, så er det det vi må jobbe for. Ja. Men vi er såpass langt unna markedet at vi bygger ikke opp noen kommersiell organisasjon i dag.
Nei.
Men vi ser jo det rundt oss på, i markedet ellers. Altså det har vært flere oppkjøp innenfor onkolytiske virus. Merck, som er en av de store, de kjøpte Varalytics for litt over et år siden. $400 millioner. Du har BMS har en avtale med onkolytisk virus, som også er en annen stor aktør. Vara Therapeutics, $250 millioner. Benevir, $150 millioner upfront, og milestones på over $1 milliard. Så klart at det er store... Det er jo...
Store selskap og store beløp.
Store selskap og store beløp, og det er jo et underliggende etterspørsel etter selskapet som oss fra Big Pharma, fordi at det er legemidler som går ut på patent, og så må de fylle på pipeline med nye legemidler. Så det vil hele tiden være en etterspørsel fra de etablerte legemiddelselskapene for å hente nye produkter inn i sin pipeline. Så det er jo det er flere måter man kan finansiere selskapet på.
Ja, det kan ikke du svare på selvfølgelig, så det er et dumt spørsmål. Men altså, liksom, hva er det man egentlig tenker seg skal skje, liksom at jobbe hardt som svin i 2-3-4 år eller selger ut, eller tenker man seg å være der altså, i 10 år eller 15 år, eller?
Ja,
det blir jo hvert halvår å gå ut i markedet og hente 40 eller 70 millioner, ja. Det er en komplisert prosess. Da skal du ha ganske gode taleevner og overtalelseskunnskaper da, for å få til det i markedet.
Ja.
Ja. Nei, nå ser markedet negativt på det, nå har kursen vært ned sånn.
Ja. Så det er klart at det er jo alltid mye vanskeligere når kursen går ned, og også når man er ute og...
Har du noen aksjer selv?
Ikke aksjer.
Er det noen andre ledelser som har aksjer?
Ja, Øystein har en god del. Og flere andre også.
Hva er det neste store?
Men skulle vi forklare den pipeline-sliden som vi dro fram?
Ja, vi kan gå til å
fire på den. Den er veldig interessant. Ja, så Onkos er jo da virusplattformen vår. Ja, som den vi nå satser fullt på. Mesoteliom er jo da en svulst i lungehinna, og som har ganske dårlig behandlingstilbud. Der kjører vi nå en studie i kombinasjon med et cellegift, og den nå ferdig rekruttert, og det veldig viktig for oss. For nå den ferdig rekruttert, pasientene står fortsatt på behandling, og så gjør en avlesning som vi kan slippe data på rundt nyttår. Da får vi se hvordan viruset vårt virker. Enten, altså vi tester jo viruset sammen med cellegift, og så har vi også en arm som bare tester cellegift, så kan vi sammenligne.
Ok, så det er da den fase 2-studien som dere i
ja, her? Ja, en såkalt randomisert
ja,
studie.
Ja, og etter det så kommer det en ny fase?
Da må vi ta det en ny studie etter det, ja, for å ta det neste steget. Ja. Og da, så det jobber vi med allerede nå for å være klar, snakke med eksperter, key opinion leaders, som viser veldig stor interesse for å være med i studien også, og det er også et godt tegn. Mm. Så det er jo den største avlesningen som kommer da rundt nyttår. Og så kjører vi i melanom.
Ja, det hudkreft, så den i fase 1.
Det fase 1, og der får vi en avlesning for noen flere pasienter om en liten måned. Og så har vi da satt opp en ny kohort som får mer dosering, som også vil komme med data i neste år. Mm-hmm. Den neste der, de to grå, er jo da studier som vi gjør i samarbeid med andre, og som egentlig koster oss ganske lite. Den er finansiert av Cancer Research Institute i USA, kombinert da med AstraZeneca sin checkpunkt-MR, og med da vårt virus. Og det der er pasienter da som har hatt kreft i tjukk endetarm, eller eggstokkreft, med da spredning inn i bukhula. Pasienter med veldig dårlig prognose, og klarer vi å vise noe der, så kan det også være veldig interessant.
Mm. Jeg blir litt dårlig å høre om det. dårlig tema å høre om.
Du sier, det er jo håp, da. Det er det som er, det er muligheten. Ja, ja. Det skjer jo veldig mye nå. Ja.
Men du sier deres virus.
Ja.
Og så er det et løp her som heter Neste generasjon Onkos.
Ja, det er også våre virus.
Og våre virus, liksom, hvordan...
Ja, det er jo på virus som, det her er utgangspunktet her, er et forkjølelsesvirus, et adenovirus, uh-huh, som vi har genmodifisert på tre måter, tre punkter, på det første, og på de neste her har vi også genmodifisert på fire måter da. Så da har vi jo gjort det, og tatt patent på det. Og så utvikler vi det.
Hvem startet selskapet? Du startet i 2017?
Selskapet er cirka 10 år gammelt. Det er en merger av Targovax i Norge, som hadde den TG-vaksinen, og Onkos fra Finland. Ja, okay. Så ble slått sammen i 2015, og så gikk på børs i 2016.
Ja, men de som da var de første aksjonærene, eller de som var med fra begynnelsen, er de med fortsatt?
De fleste, eller altså, vi har jo ikke full oversikt, men av de store så er det det.
Hva er det neste store milepælene, eller liksom, hva er det neste store dere håper på skal gi liksom, en skikkelig boost for selskapet?
Det er jo de datapunktene som det vi jobber mot. Da. Mm.
Og det dere kan drømme om, det er at alle blir kurert, eller?
Ja, alle blir kurert, det skjer ikke, fordi vi jobber nå i pasientgrupper som har veldig dårlig tilbud, der det går dårlig med de fort. Men hvis vi klarer å se en forbedring, så er det det vi håper på.
Så, foregår alt i USA, eller er det noe som foregår i Norge også?
Vi har ikke noe aktivitet i Norge per nå, nei. Men, altså, hvis selskapet ligger i Norge, men av kliniske studier, så går det enten i Europa eller i USA.
Mm. Og når man driver med det i USA, man betaler masse penger for å få det gjennomført. Er det kjempedyrt?
Ja, det... Vi betaler jo for mye av behandlingen til pasienten. Da.
Ja, ja. Så, ja. Mm.
Men hvor mye har dere tatt ned liksom, kostnadene med når dere tok bort det ene store TG-løpet? Hvor mye utgjør det i penger?
Vi hadde jo allerede annonsert i fjor på den tiden her at vi ikke kom til å, at vi kom til å fokusere mest på viruset. Men nå har vi da på en måte kommet til at vi nå fokuserer bare på viruset, så det er liksom det neste kneppet. Så det er ikke sånne voldsomme... Det er ikke så mye besparelser, men du unngår jo en del kostnader som kunne ha kommet. Da.
Ok, men du bruker like mye penger, men du har fokus på Onkos.
Ja.
Mm. Men det, og jeg bare kommer tilbake til den kurven, ja. Den ser veldig stygg ut, og sånn går det av og til. Men altså, hva skal til helt konkret for at det plutselig begynner å gå opp igjen, at markedet tror eller har tillit til at det skal bli bedre og begynner å kjøpe aksjen?
Data, veldig datadrevet, så hvis man får pasienter som gjør det bra. Og så er det jo generell interesse og tillit fra investorer. Og så er det jo eventuelle avtaler som måtte komme.
Så hvis det da kom noe positivt nytt til dere, så kommer det med en gang?
Ja, vi må jo slippe det.
Med en gang.
Ja.
Ja.
Så vi kan ikke sitte på innsideinformasjonen hvis det noe viktig informasjon, viktige data.
Kan sitte på den hvis ikke noen handler etter det, så kan du sitte på informasjonen. Ingen kan handle ut fra det.
Nei, men det veldig begrenset hvor lenge. Ja, ja. Du må ha en god grunn for å ikke slippe
det. Det utrolig viktig arbeid, da, men jeg skjønner det at det ekstremt vanskelig å sitte og være aksjonær der og vente til at liksom uten 70 millioner I mars, og så nye 60 millioner I september, og så 910 millioner I januar.
Ja, nei, det klart at, men målsetningen, eller det man ønsker, jo å kunne generere gode data, som gjør at kursen går opp, ja, og at det da blir mer interesse. Ja,
men husk på å ta inn penger mens kursen oppe, da.
Ja, det fordel.
Og nå har dere, I og med at dere fikk inn da rundt 75 millioner, så har dere kanskje tre kvart år eller noe sånt nå?
Ja, vel litt over det. Over det. Så I den tiden så det jo da å generere data og se om det kan være noe interesse for andre for selskapet selvfølgelig. Og vi ser jo på en måte, hvis du ser på en måte på de dealene som har vært gjort, så har vi jo håp om at verdien og verdsettelsen skal opp.
Men for å siste spørsmål da, hvor mye kapital hittil investert totalt fra begynnelsen frem til nå, med alle emisjonene og alle...
Med alle...
Hentingen av penger, hvor mye tatt inn totalt?
Det nok en rundt 800 millioner.
Mm. Det viser jo hvor tøft det da.
Lykke til, Torbjørn. Og det, I Finansavisen I morgen så kan du lese Tryggingens leder om at Venstre kun kan få 1,5% oppslutning. At forvalter Henrik Repstad I Førstfondene mener at high yield-markedet har god avkastning I forhold til risiko, og at det svenske forvaltningsselskapet GNST skal investere 9 milliarder kroner I nordisk eiendom. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnapodden. Den finner du på Hegnapodden på Hegnar.no. Du finner den også på SoundCloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake igjen I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.